Cienījamās deputātes, godātie deputāti, visklātesošie, turpinām šodienas saimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā ārlietu ministra igadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debatas. Nākamais debatējs deputāts Atis Laiņš, lūdzu.
Jā, paldies. Jūs mani dzirdat? Halo?
Jā, Laiņš.
Jūs mani dzirdat mani?
Jā.
Paldies. Ekscelences kolēģi, ir 2021. Gads. Ārpolitikas līmenī tas sācies ar tumšu mākoni. 6. Janvāra notikumiem ASV. Pūļu iebrukums pasaules vecākās demokrātijas citadelē ir nebijis trieciens demokrātijai visā pasaulē. Bet to neizraisīja ārēja vara vai ienaidnieku hibrīd karš. To izraisīja pie varas esošs ASV prezidents. Vai tas nozīmē, ka ASV savā attīstības ciklā tuvojās autoritārismam? Nu, kā tas bija Eiropā pirms otrā pasaules kara, un kas arī ir raksturīgs Dienvidu Amerikai? Baidens gan ir uzvarējis, taču izrādās, ka ASV ir miljoniem pilsoņu, kas ticēja un turpina ticēt, ka vēlēšanas nebija godīgas, ka tika nozagta uzvara Trumpam. Viņa vidū ir arī mūsu tautieši, kuriem nu gan vajadzēja mācīt atšķirt demokrātiskas vēlēšanas no viltus vēlēšanām. Un ja arī līdzīgi domājušie tepat Latvijā. Jau Hitlera propagandas ministrs Goebbels mācīja, ka cilvēki neticēs maziem meliem. Viņi ticēs tikai lieliem meliem. Staļins to lika lietā, un Putins tālu no viņa neatpliek. Un Amerikas prezidents Trumps ķērās pie šīs mācības jau vēlēšanu laikā un satricināja Ameriku līdz pašiem pamatiem. Tas atstās iespaidu arī uz Latvijas drošības un ārpolitikas izaicinājumiem nākotnē. Mūsu primārā interese ir, lai demokrātijas uzvara ASV ir paliekoša. Mūs nevar aizstāvēt ilgtermiņā autoritāra ASV. Tomēr tikai pati Amerika ir tā, kas var atjaunot ticību valsts demokrātijas pamatam, brīvām un taisnīgām vēlēšanām. Ja Baidena valdība ar šo uzdevumu netiks galā, tad pēc 4 gadiem, kā mēdz teikt, viss būs iespējams. Mūsu drošība, pat neatkarība, tad varētu tikt apdraudēta. Amerika bijis brīvības un demokrātijas simbols pasaulē. Tās vērtības garantē mūsu drošību un izvairīšanos no ieslīgšanas autoritārismā. No tā izriet mērķis stiprināt transatlantiskās attiecības. Un to atjaunošanā nepietiks tikai ar labo gribu no abām pusēm. Pasaule ir mainīsies. Pandēmija, neiegrožotais globalisms, ar vien jūtamāks klimata pārmaiņas un samilzušais Ķīnas jautājums ir tie katalizatori starptautiskajās attiecībās, kas mainījuši pasaules kārtību. Eiropas Savienībai un ASV ir jāatrod kopīgu valodu risināt šos pamat izaicinājumus. Pirmkārt, NATO. Es pievēršos tikai 4 jautājumu blokiem. Pirmkārt, NATO turpmākā attīstība ir mums, visai Eiropai un arī pašai Amerikai, uzdevums numur 1. Top jauns NATO strateģiskais plāns 2030. Bet te jāatcerās, ka Vācijai ir vienmēr bijusi centrālā vieta Eiropas drošībā, un tā tas paliks arī nākotnē. ASV bruņotajiem spēkiem jāpaliek Vācijā. Tas iet roku rokā ar palielinātu ASV karaspēku Baltijas valstīs, Polijā un Rumānijā. Otrakārt, pandēmija pierādīja, ka tāds globalisms, kāds pastāvējis līdz šim, ir fundamentāli jāmaina. To var darīt tikai ASV un Eiropa kopā. Cik dārgi neizmaksāja, kad abas puses pašas nevarēja uzsākt elpināšanas aparāta ražošanu pietiekam ātri, lai glābtu savus saslimušos, jo tikai Ķīna tos ražoja pietiekamā daudzumā. Un vai ražošanas pārcelšana no Eiropas un ASV uz Ķīnu tikai tāpēc, ka tur bija lētāk, neizraisīja arī bezdarbu? Īpaši ASV, kur miljoni zaudēja savu iegūto vidusšķiras statusu. Tas nepalika bez politiskām sekām 16. Gada vēlēšanās. Jāatrod bija tikai atslēga uz viņu sirdīm, un pēc tam viņi bija gatavi ticēt jebkam. Treškārt, klimata pārmaiņas. Pasaules sasilst ātrāk nekā tika prognozēts. Pieaugs spiediens, nelegālo imigrantu spiediens pret ASV un Eiropu. Vakar pasaules sasilšana kļuva par Amerikas, par Vašingtonas nacionālās drošības stratēģijas jautājumu. Bet ir redzams, ka jaunās zaļās tehnoloģijas jau tagad izraisa sacensību. Kurš būs pirmais, kurš plūks lielākos zinātnes un tehnoloģijas laurus? Kurš gūs vairāk darba vietu? Kurš lielāko peļņu, lielāko prestīžu? Beigās politisko ietekmi. Sacensība uzņems tempu starp ASV, Eiropas Savienību un Ķīnu. Mūsu prioritāte ir, lai Eiropas Savienība, kas tagad atpliek, neatpliek šajā skrējienā, lai Latvija neatpliek. Vai mums nevajadzētu izveidot līdzīgu institūciju kā vakcinācijas biroju, nu pat dibināto, lai maksimāli spētu apgūt līdzekļus mūsu zinātnei, ko piedāvā Eiropas atvesaļošanas fonds? Cerkārt, beigās, ko darīt ar Big Tech monopolu? Kā demokrātiskam valstīm reaģēt uz sociālo tīklu milzīgo ietekmi sabiedrībā? Sadalīt pa gabaliem? Tā ir šobrīd samulzus problēma. Mēs redzējām, ka prezidents Trumps izmantoja Twitter savā labā. Viņš faktiski aizvietoja savu paša valdību, nosakot dienas kārtību Amerikā katru dienu. Šo iespēju viņam slēdza tikai pēc minētajiem dramatiskajiem 6. Janvāra notikumiem ASV. Taču to paveic Twitters. Pats Twitters. Piemēram, Merkel tam īsti nepiekrīt. Protams, pēc būtības jau piekrīt, taču viņas viedoklis bija, ka jābūt demokrātiski pieņemtam likumam, kas tādu iespēju paredz. Sociālie tīkli nedrīkst paši valdīt pār sevi. Skaidrs, ka gan ASV, gan Eiropa šeit stāv dilemas priekšā. Kā aizsargāt izteikšanās brīvību no pūļu musināšanas un klajiem meliem? Ķīnas un Krievijas risinājumi nav mūsējie. Tagad šai situācijai vēl pievienojas Googles, kas sāc mācīt Austrālijai, kā dzīvot. Ārlietu ministrs un citi jau visu pateica. Es gribētu nobeigt pateikt arī, ka šī jautājumā Amerikas Savienotām valstīm un Eiropas Savienībai tomēr jāatrod kopīgs risinājums. Paldies Ārlietu ministrijai, viņas diplomātiem, paldies Latvijas ārpolitikas institūtam, kas iesāk šīs debatas jau pirms pāris dienām, un paldies jums par uzmanību. Visu labu!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es ceru, ka visi ir labi paēduši un gatavi darbam, un lai jūs pēc pusdienām neazmikt no šīm aizrošajām debatēm, es pacentīšos tajās attīstīt jauno dimensiju. Un proti, pa lielam tas viss, ko mēs te dzirdam, ir vakardienas izaicinājumi. Ir ļoti ērti runāt par tiem, jo tie visi ir sen zināmi, tāpat kā iespējami ar risinājumu dažādiem to scenārijiem. un tas dot iespēju droši demonstrēt sevi kā ekspertu, atkārtoti stāstot to visu viens otram. Es vēlos aicināt padomāt par rītdienas izaicinājumiem, par to, ko daudz vēl neapzinās, kas daudziem šķiet vai nu tālu vai nereāla nākotne. Taču patiesībā šie izaicinājumi ir daudz tuvāk nekā šķiet, un to ietekme var būt tik nozīmīga, ka uz to fona liela daļa esošo izaicinājumu, par kuriem tik karsti mums patīk diskutēt, tie izskatīsies kā mazi rotaļu kuģīši uz tsunami fona, bez pārspīlējumu. Pat, ja šis kuģis būs tik liels un varens kā aviācijas bāzes kuģis. Es šeit domāju tos izaicinājumus, kuri gaida mūsu saistībā ar jaunajām tehnoloģiju iespējām un ar aizvien plašāko to pielietojumu. Mums ir sanācis dzīvot laikmetā, kad notiek fundamentālas tehnoloģisko pamatu izmaiņas, ne tikai ekonomikā, bet arī cilvēku sastarpējā saskarē, un arī tajā, kā apkārtējā pasaule vai miedarboties, var miedarboties un ietekmēt mūs. Tas izmainīs ne tikai to, kā funkcionē pasaules ekonomiskais modelis, tas izmainīs arī valstu un cilvēku vietu un lomu šajos procesos. Tas izmainīs pašu cilvēku, un tas viss jau notiek. Līdz ar šīm tehnoloģiju iespējām uz mūsu civilizācijas skatuves ir parādījies jauns nebijis fenomens – mākslīgais intelekts. Jā, pašlaik vēl tas ir bērnu autiņos, bet nu tas ir radīts un strauji attīstās. Un pat vēl būdams bērnu autiņos, tas jau ir spējīgs daudz kur pārspēt cilvēku. Atsviešķos aspektos neatstājot cilvēkam ne mazākās sacensības iespējas. Jau paredzamā nākotnē mēs pieredzēsim lietas, kuras vēl nesen uzskatījām par neticamu fantastiku. Un iedomājieties, visas šīs fantastiskās iespējas būs kāda rīcībā. Kāds to varēs izmantot un manipulēt ar tām? Šīs manipulācijas var būt visdažādākās un piepildītas ar visdažādākiem nolūkiem. Gan tādiem, kas nes labumu un nebijušas labumu iespējas sabiedrībai, gan tādas, kas to var ievainot un radīt vēl nebijušu kaitējumu. Mēs jau pieredzam uzskatāmas piemēras šādām manipulāciju iespējām. Diemžēl, mēs esam pārāk niecīgi, lai tām varētu pienācīgi sagatavoties un nepieciešamības gadījumā pastāvēt pār to ietekmi. Taču mēs varam izdarīt to kopīgiem spēkiem, piemēram, Eiropas Savienības ietvaros. Tāpēc es to redzu kā vienu no svarīgiem mūsu ārpolitikas uzdevumiem – censties aktualizēt šo Eiropas darba kārtībā. Vispirms jau. Lai Eiropa adekvāti apzinātu šos nākotnes izaicinājumus, vienotos par tiem iespējamiem risinājumiem un sāktu tos gatavot. Lai nepieciešamības gadījumā mums būtu instrumenti, ar kuriem šos izaicinājumus varētu neutralizēt. Nu vai vismaz minimizētu ietekmi līdz mūsu pieņemumam līmeni. Nu līdzīgi, kā tagad attiecībā uz Covid sērgu, mēs to ceram panākt ar vakcinācijas iespējām. Tikai diemžēl, kā mēs to redzam, par cik Eiropa nav tehnoloģiski gatava pati risināt šo izaicinājumu, tad mēs esam spiesti paļauties uz palīdzību, kuru izvēlēsies vai neizvēlēsies mums sniegt citi, un tā, kā viņi to izvēlēsies, nevis tā, kā mums tas būtu vajadzīgs. Es speciāli pieminēju šo piemēru par vakcīnām, jo biotehnoloģijas ir viena no tām jomām, kas veido šos nākotnes ekonomikas tehnoloģiskos pamatus. Zinātnieki vēl strīdās par to, vai šim vīrusam varēja vai nevarēja būt mākslīga izcelsme, bet droši var paredzēt, ka kāds no nākošajiem vīrusiem tiks mākslīgi radīts, un tas atnāks pie mums, un kad tas notiks, būtu ļoti svarīgi, lai šajā reizē mēs būtu gatavi paši stāties pretī šim izaicinājumam, kas iespējams būs vēl lielāks kā šī Covid sērga. Debušu reglaments neatstāja man laiku plašāk izskaidrot un pierādīt tiem, kuri tam netic, ka šis ir neizbēgams izaicinājums, ar kur mums nāksies rēķināties. Tāpēc es paņemšu citu. Jau labi redzam nākotnes izaicinājumu piemēru. Tas ir saistībā ar vēl vienu šīs digitalizāciju jaunās tehnoloģiju revolūcijas jomām, ar informācijas tehnoloģijām, ar mūsu dzīves aizvien plašāku un dziļāku digitalizāciju. Nenoliedzami. Tā paver daudz jaunu iespēju, un šīs iespējas var nest daudz labumu. Bet līdz ar šīm iespējām rodas arī izaicinājumi. Es iezīmētu vienu no tādiem. Ilustrācijas paņemšu, nu jau visiem zinām piemēru, kā Donaldu Trumpu izmeta no sociālajiem tīkliem. Pasaules varenākās valsts vadītāji vienkārši ņēma un izmeta. Daudzi teiks, jā, tā viņam arī vajadzēja. Taču ne par to tagad ir stāsts. Šoreiz ir svarīgs nevis saturs, bet gan notikošā ietvars. Kā tas tika izdarīts? Ignorējot pasaules varenākās valsts tiesisko regulējumu attiecībā uz tās vienu no galvenajām vērtībām – cilvēka tiesībām uz vārdu brīvību. Ar ko ir zīmīgs un pārdomu vērts šis notikums? Tas iezīmē vienu no lielākajiem sagādējumiem izaicinājumiem, kas fundamentāli var mainīt esošo pasaules kārtību. Runa ir par nacionālo valstu interešu un vērtību konfliktu ar globālo tehnoloģiju kompāniju interesēm un to vērtībām. Nelūlojiet vēl tas cerības. Šis konflikts ir acīm redzami neizbēgams, jo valstu vērtības un intereses ir formējušās un balstās uz sabiedrības panāktā konsensusa, no vismaz vairākuma aspekta, akcepta. Savukārt, tehnoloģija kompānija intereses, kā to grūti nav saprast, formējas pavisam savādāk. Dotajā piemērā Trumpu liektas tika vien cilvēka virtuālās socializēšanās iespējas, kas ir salīdzinoši nieks. Bet iedomājieties tagad nākotni, kad aizvien vairāk cilvēka dzīves jomas tiks digitalizētas, un to realizācijas iespējas būs atkarīgas no šiem digitālajiem rīkiem, tiem, kas to vada, no nosacījumiem, kurus noteiks un regulēs šīs globālās tehnoloģija kompānijas pēc saviem principiem, nevis nacionālās valsts ar savu likumdošanu un vērtību sistēmu. Viegli saprotamam piemēram, viena no jomām, kur digitalizācija pārņems visātrāk, ir tirzniecība. Pavisam drīz mēs nevis iesim uz lielveikaliem izvēlēties jau piemērotās preces, bet bakstīsim tās savā planšetē vai datorā. Un ja iepērkoties lielveikalā, tam nodrošinot šo pakalpojumu bija jāievēro prasības, ko nosaka nacionālā likumdošana, attiecībā uz tirzniecības nosacījumiem, preču kvalitātes, to sastāv, piemēram, GMO klātbūtni un tā tālāk, līdz tagad spēles noteikums veidos šī digitālā rīka turētās. Un ja mēs nespēsim to ietekmēt, mums atliks vai tos pieņemt, vai arī tikt izslēgtiem, no iespējām tos izmantot. Kā mēs redzam, pagaidām valstīm nevisai veiksmīgi izdodas cīkstēties ar savu interšu aizstāvību ar globālajām tehnoloģiju kompānijām. To uzskatājumi parāda kaut vai sarunas par digitālo nodokļu ieviekšanu. Pareizāk sakot, diedelēšana no tehnoloģiju kompānijām, sev izdiedelēšana no tehnoloģiju kompānijām sev kādu labumiņu. Nav grūti iedomāties, cik produktīvs būs šis dialogs ar tehnoloģiju kompānijām, kad būsim nokļuši vēl dziļāk atkarībā no tām. Un tas neglāvīgi notiks. Kaut vai turpināt to pašu tirzniecības piemēru. Daudzas tirzniecības platformas jau tagad paredz, ka iespēja tajās norēķināties notiek nevis par tiešo, bet caur kredītu, kur jūs ir pirms izveidot šajā platformā un pēc tam no tā tiek veikti norēķini. Pēc būtības tas ir viens solis līdz jaunai valūtai. Atliek tikai šo kredītu nosaukt citās mērvienībās. Un jūs jau norēķinies šajā sistēmā nevis veicot eiro vai dolārus, bet, teiksim, librās. Kaut kādā brīdī mūsu atkarība no šo tehnoloģiju kompāniju piedāvātajām iespējām pieaugs tik ļoti, ka mums neatliks nekas cits, kā pieņemt tālāk uz šo kompāniju spēles nosacījumus. Piemēram, norēķinies veikt nevis savās vai jau kāda citas suverēnas valsts valūtā, bet šīs kompānijas izveidotajā. Vienkārši sajūsminoties un nekontrolēt valstu ekonomiku digitālo transformācijas procesu, mēs varam nonākt pie situācijas, ka nacionālās valstis var pazaudēt ne tikai savas nacionālās valūtas, bet arī vēl daudz nozīmīgākas iespējas. Piemēram, turpinot šo pašu līniju, zaudēt iespēju veidot un noteikt savu monetāro politiku. Jo nacionālā valūta aprete līdz ar to arī nozīme ekonomikā kļūs aizvien niecīgāka. Līdz ar to monetāro politiku veidos nevis valstis atbilstoši savām nacionālajām interesēm, bet tie, kuri kontrolēs digitālos rīkus, vadoties no savām interesēm un veidojot tiem atbilstošus izpildus algoritmus. Digitalizācija pavērs gandrīz nerobežojamas manipulācijas iespējas daudzās valstu interešu būtiskās jomās un pavērs kontroles iespējas arī citās jomās manipulācijas. Turpinot jau iesaikto piemēru, balstoties uz informāciju, ko par jums varēs iegūt no visdažādākajiem digitālajiem rīkiem, veidojot jūsu digitālo dubultnieku, lai vadītu un noteikt jūsu tālāko rīcību, varēs noteikt, kāds būs konkrēti jums piemērojamais digitālais valūtas kurs, cik liela apjoma tās jūs drīkstēsiet iegādāties, kādi ierobežojumi tās izmantošanai, vai pat vispār liekt iespēju jums to izmantot. Nu, kā tu izdariet Trumpu? Vienkārši izmest laukā no sistēmas, ja jūs tai neesat tīkams. Pat gadījumā, ja jūs būsiet krietnas, likumpaklausīgs vai pat godājams savas valsts pilsonis. Jūsu valsts un sabiedrības tiesība un morālas normas vairs nebūs noteicošās. Un tas viss ir tikai maza daļa no tā izaicinājuma cunami, kas mums tuvojās. Ja jūs gribat dzirdēt ko vairāk, tad aicinu apvienot manu debašu laiku un es turpināšu. Ja kādam... Ja kādam šeit tā šķiet neiespējama nākotnes utopija, tad man nāksies jūs sarunktināt. Tas viss jau ir bijis, un nevienu reizi vien, tikai iepriekšējo tehnoloģiju izpildījumā, kuras nepavēra tik plašas iespējas. Tāds viens uzskatāms piemērs, kā izmantojot augstāko tehnoloģiju iespējas, augstāk attīstību tehnoloģiju iespējas, tika pakļautas valstis, kurām šādu tehnoloģisku iespēju nebija, ir kaut vai East Indies kompānijas un Dienvidu Austrumāzijas valstu attiecību rezultāts. Atšķirības ir tikai tehnoloģiskajā izpildījumā. tad bija kuģi, tagad ir digitālās platformas, tad bija opijs, tagad digitāla atkarība un tā tālāk. Sāka šī kompānija ar garšvielām, beidz ar vergu tirzniecību. Sākās šīs attiecības ar apusē izdevīgu sadarbību, beidzās ar iznīcinošiem kariem pret valstīm, kuras nevēlēs pakļauties tās interesēm. Mēs pašlaik vienkārši esam tajā attiecību veidošanas stadijā, kad pie mums, kā pie aborigēniem, ierodas krāšņu burukuģi un dāvina mums stikla krelles. Un mēs priecājamies un tīksmanamies par šīm dāvinām, izmantojam tās, kas mums šķiet daudz vērtīgāk nekā tas, ko mēs atdodam pretī par šīm dāvinām. Viena no šādām vērtīgām lietām, kuras veidošanā mēs piedalāmies, mēs visi piedalāmies, ir tā saucamie big data, lielie dati. Nevēlti tos mēdz dēvēt par 21. Gadsimta naftu. Kad es pirmo reizi izradēju šādu salīdzinājumu, man tas šķita kā pārspīlēts paradoks. Paradoks esam pieredzi uztvert kā izaicinājumu to izzināt, jo paradoksāls mums var šķist tikai tas, ko mēs līdz galam nesaprotam. Un rezultātā, jo vairāk es iedzināju šajā apgalvojuma pamatojumā, jo sirmāki sāka kļūt mani mati. Jā, redziet, pateicoties Kariņa valdības apzinātajai un viedajai rīcībai, tie tik gari, ka tagad to var redzēt. Nu man, un man rezultātā kļuva acīm redzams, ka patiesībā naftai nav tādas nozīmes, kāda nozīme nākotnē būs big data. Tie paver nebijušas, vienkārši fantastiskas iespējas paredzēt un manipulēt ar cilvēku un visu cilvēku kopumā. Es īsi ieskacēšu vienkārši dažas, vienkārši nevai, pavisam nevainīgas piemēras. Teiksim, Mastercard, kurš analizējot mājasemniecības iepirkumu paradumu izmaiņas, spēja paredzēt iespējamo šķiršanos ģimenē, pirms paši cilvēki šādu lēmumu vispār vēl pieņems. Vai cits pavisam svaigs piemērs, ko mēs jau nopat dzirdējuši, kāda Šveices kompānija ir izstrādājusi rīku, kas izmanto, kas var īstenot COVID testu pa telefonu. Jā, pēc jūsu klepus. Un mākslīgās intelekts to panāk iepriekš izanalizēt lielu apjomu visdažādāko klepus gadījumu un atrodot tajā mums šīs nemanāmās kopsakarības, kas norāda šī vīrusa esamību. Tas ir, šie lielie dati dot iespēju paredzēt cilvēku labāk, kāds cilvēks pats sevi un to, kas ar viņu notiek. Un pat vairāk, nu jau ne tikai paredzēt jūsu rīcību, bet arī programmēt jūsu uz kādam vajadzīgo rīcību. Nu, piemēram, sociālie nemieri, kuri tiek īstenot izmantojot sociālo tīklu platformas. Un tas ir vēl viens nopietns izaicinājums valstu suverenitātei. Ja mēs to nespēsim kontrolēt, uzlikt, ja valsts nespēs kontrolēt un uzlikt tiem nosacījumus atbilstošus valsts un sabiedrības interesēm. Pašlaik tie sociālā manipulācija piemēri, ko esam pieredzējuši, ir tikai tādi, kā pirmie brāļu raitu lidojumi, salīdzinot ar tām vienkārši kosmiskajām iespējām, ko radīs šie lielie dati un mākslīgā intelekta izmantošana. Eiropā ir sapratne par nepieciešamību valstīm veidot strateģiskās naftas rezerves. Tādai pašai attieksmei vajadzētu būt arī attiecībā uz 21. Gadsimta naftu datiem. Lai kāds nevarētu mums ar mums manipulēt, izmantojot šo resursu pretēji mūsu interesēm. Tam Eiropai ir jāveido kopīgi risinājumi, jo katra valsts atsevišķi nespēs cīnīties ar globālo tehnoloģisko kompāniju interesēm. Tam, kā mēs varam kontrolēt šo savu resursu, tam, kā nodrošināt pieejamību tam, sekot un kontrolēt iespējamās manipulācijas ar to, veidot savus mākslīgā intelekta rīkus, kas mums to spēs nodrošināt un veidot savus risinājumus mums kritiski svarīgiem digitālās infrastruktūras elementiem. Tāpēc vienai no Latvijas ārpolitikas prioritātēm vajadzētu būt šāda kompleksa risinājuma izveides nepieciešamības aktualizēšana Eiropai. Pie tā bija jāķerās klāt jau vakar, kamēr vēl nav par vēlu, lai ar nepaklausīgo Eiropu, ka tās vērtības nesakritīs ar globālo tehnoloģiju kompāniju interesēm, nevarētu izrīkoties tāpat, kā to jau izdarīja no jau ar politisko nelaiķi Trumpu. Aicinu par to aizdomāties un to veidot kā vienu no tiešām svarīgām mūsu ārpolitikas prioritātēm. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Labdien, kolēģi! Aicinu apvienot debates, lūdzu.
Apdebašu laiku apvienotu.
Cienējamā priekšsēdētājiem, godājamie deputāti, es gribu vispirms atvainoties, ka man lāgā nepadodas sīrupainas runas par Eiropas Savienības grandiozajiem sasniegumiem, un tāpēc atvainojos, ka pārsvarā veltīšu dažus vārdus ar kritiskām piezīmēm nepadarītajiem un arī Eiropas Savienības politikai. Manā izpratnē aizvadītais gads joprojām Eiropas un arī pasaules politikā bija liekulības, dubultmorāles, melu, mazo valstu tiesību pārkāpumu un cilvēktiesību pārkāpumu gads. Manuprāt, vislielākais un visbīstamākais, kas notika, bija vārdu brīvības pārkāpšana, maskējoties it kā ar melu ziņu izplatīšanu, lai gan jāsaka uzreiz, ka šīs melu ziņas varbūt mazākā daļā bija, bet pats fakts kā tāds, ka tiek pārkāpt cilvēku konstitucionālas tiesības un mēs tur neko nerunājam ne ārlietu ministrijā, ne valdībā, tas jau vien ir ievērības cienīgi. Tātad nedaudz par dubultu morāli attiecībā uz starptautisko politiku. Ir ļoti labi, ka mēs pieņemam ātri sankcijas ne tikai pret Krievijas amatpersonām, bet arī pret Baltkrievijas, kur tika pārkāpt cilvēku tiesības, bet taisnības labāk gan būtu jāatzīst, ka Baltkrievija nav okupējusi svešvalsts teritorijas, tā nav radījusi gandrīz 1 miljonu bēgļu plūsmu. Tās darbības rezultātā nav nogalināta pagājušā gada 5000 jaunu cilvēku karadarbībā. Kā uz to reaģē ārlietu ministrija? Skatos sadaļu ģeopolitiku šajā ziņojumā, un tur ir teiks, ka Dienvidu Kaukāzā notika konflikta eskalācija Kalnu Karabahā. Kāds konflikts? Mēs zinām, ka Azerbaidžāna pēc 30 gadiem atbrīvoja savas okupētās teritorijas. Armēnija 30 gadus turēja 7 Azerbaidžānas rajonus, bija okupējusi tātad Azerbaidžānas teritoriju, radīja bēgļu plūsmu apmēram 1 miljonu cilvēku apjomā, 200 000 no bēgļu no paša Armēnijas, kas aizbēga uz Azerbaidžānu apmēram 800 000 no šiem Azerbaidžāņu rajoniem. Un 30 gadus, nu varbūt 27 gadus, ja skaita no 94. gada, ne ECO Minskas grupa, ne Eiropas Savienība neierosināja nekādas sankcijas šajā gadījumā. Jā, ir ļoti jauki, ka sankcijas tiek pieņemts attiecībā uz teritoriju okupēšanu, teiksim, Krimā vai tur Donbasā vai vēl kaut kur. Bet kāpēc tāda izlases politika attiecībā uz šo reģionu? Paldies Dievam, šis konflikts ir nevis eskalējies, bet viņš ir beidzot noregulēts. Un noregulēts viņš ir tādā, un es domāju, ne tikai viņš ir noregulēts, bet ir uzlabojusies arī šī ģeopolitiskā drošība. NATO ir guvusi pieeju tieši Kaukazam, pateicoties Turcijas atbalstam, kas ir NATO dalība valsts. Un man nav joprojām skaidrs, kāpēc mūsu ārlietu ministri runā par eskalāciju kaut kādu konfliktu tieši otrādi. Es domāju, ka ārlietu ministrijai šajā gadā būtu tieši vairāk jādarbojas un jāierosina, ka starptautiskie mieru uzturētāji, kur loma pašai spēlē Krievijā, ka viņi būtu jānomaina ar ANO vai ECO mieru uzturētājiem. Es domāju, ka tas būtu jau kaut kāds ieguldījums. Un ka Latvijai daudz aktīvāk būtu jāpiedalās Karabahas nopostīto simtiem ciemu un pilsētu atjaunošanā, kas daudz vairāk palīdzētu gan Azerbaidžāņiem, gan arī Armēņiem, jā, jo ekonomiskais uzplaukums un attīstība šajā reģionā veicinātu stabilitāti visā Kaukāza reģionā, arī Melnās jūras reģionā, Ukrainā, un nāktu par labu arī varbūt Latvijas, teiksim, saimnieciskai attīstībai kā tādai. Tātad nākošais, daudz mēs runājam, protams, par Eiropas Savienības nākošo 2021. gada, 2027. gada attīstības plānu un finansējumu. Eiropas komisija ir noslēgusi līgumus par iedzīvotāju vakcināciju, nu te arī ministrs prezidents runāja par šo vakcināciju, tikai dažs vārds. Mēs vakar redzējām, ka Lielbritānija vienā minūtē vakcinē apmēram 500 iedzīvotājus, tur kaut kādi 480 vai cik tur bija. 33 reizes lielāk par Latviju, nu tātad interpolējam pret Latviju, tas būtu kaut kādi, es te pareiķināju, apmēram 15 cilvēku minūtē, 900 cilvēku stundā vai 7000 cilvēku dienā. Jocīgi, jā. Lielbritānija ir aizgājusi no Eiropas Savienības, spēja katram pilsonim piesūtīt grafiku, datumu un vietu, kur viņam jāierodas. Ja, visi šie plāni ir sagatavoti daudz labāk. Un vakar mēs uzzinājām, ka Lielbritānija ir 3 mēneši ātrāk noslēgusi vakcīnu pasūtījumus ar to pašu AstraZeneca kā Eiropas komisija. 3 mēneši ātrāk. Un mēs sakām, ja, ka Eiropas Savienības Pēc kaut ko organizēt vai kaut ko normāli izdarīt. Jā. Nu, jāsāk domāt, ka es sāku saprast, ka pēc brīti ir izstājušies no Eiropas Savienības. Tad, ja mēs kaut vai to pašu spētu izdarīt, ko Lielbritānija, tad mums 170 dienās vakcinācija būtu pabeigta. Jā. Mēs Jāņus varētu mierīgi svinēt absolūti bez neviena inficēta. Tā vietā mums dienā nomierst vairāk kā 10 000 cilvēku, kas, manuprāt, ir pilnīgi bezatbildība, jo joprojām mums nav plāna. Uz šodien mums ir birojs, bet mums nav iedzīvotāju. Grafika, viņam saņemuši paziņojums, kad, kur, kas viņus vakcinēs, un es uzskatu, ka tas ir pilnīgs haoss un neizdarība. Nākošais par grandiozajām palīdzībām, ja grantiem ministrs pieminēja, ka mēs saņemsim, ja tad šajā periodā līdz 27. Gadam 10,5 miljārdus eiro. Bet interesanti, cienījumi deputāti, vai jūs ziniet, ka gada laikā no Latvijas pazuda 12 miljārdi, kas bija noguldīti Latvijas bankā, šī nauda aizgāja. Ne jau kaut kur uz NVS valstiem. Viņa aizgāja uz Gibraltāru, viņa aizgāja uz Mēnes salu, viņa aizgāja uz Džērsiju, viņa aizgāja uz Kipru un no citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs faktiski gada laikā finanšu sistēmu šeit. Vai tas bija nepieciešams? Nu, tas ir atsevišķi jautājums par šo finanšu lietu. Latvija uzvedas tā, it kā tās eksports turpmāk ies tikai uz Vatikānu. Nu, varbūt vēl uz Somiju, nevis NVS valstīm. Mēs uzvedamies tā, it kā mūsu kaimiņi būtu Šveici un Austrija, nevis Krievija un Baltkrievija. Neviens no mums to neprasa, ne Moneyval. To no mums nav prasījusi, teiksim, Eiropas Savienība. Nu, es nocitēšu, es paskatījos FAFT rekomendācijas par naudas atmazgāšanu 35. Punkts. Jā. Tur ir teikts, ir jābūt pieejamam, efektīvām, samērīgām un atturošām sankcijām pret fiziskām personām, kas nepilda šīs prasības. Prasības, kas saistīts ar naudas atmazgāšanas novēršanu. Mēs liekam vienlīdzības zīmi starp tiem, kuriem nav nevainojama reputācija un personam, kas augst pie krimināla atbildības. Jūs paskatieties, ka visos dokumentos, gan Moneyval, gan Eiropas Savienības visur ir teikts par to, ka jāierobežo vai, teiksim, nevar vadīt uzņēmumus, bankas, nevar sēdēt valdēs, nevar būt amatpersonas, kas ir saugtas pie krimināla atbildības. Jā. Latvija ir vienīgā valsts, man liekas, pasaulē, kas ir uzlikusi vienādas zīmi, tātad personām, kurām nav nevainojama reputācija, un personām, kas saugs pie krimināla atbildības. Jā. Nu, viens piemērs Vācija. Vācijā nav neviens bankas konts apturēts, arī Zemi bankas, tur ir federālās bankas. Federāla Zemi bankas, kas, piemēram, finansē cauruļvadu likšanu Ziemeļjūrā, pie ko mēs protestējam. Jā. Cauruļvads pieder, nu, daļa akcionārs ir Gazprom, kura savukārt privātie akcionāri, nu, nekādīgi nav cilvēki, kuriem ir nevainojama reputācija. Pārsvarā varbūt tie drīzāk ir cilvēki, kuri savā laikā piedalījās dažādās Pēterburgas organizētās noziedzības grupās. Neviens konts tur netiek kaut kādā veidā slēgts, jā. Tur netiek akciju paketes konfiscētas. Tiem cilvēkiem, kuriem pieder kaut kādu noteicošu akciju paketu, ka mēs ierosinām. Nu labi, tagad mums ir jaunais papildinātais likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Nu, protams, ka daudz, ko mēs varbūt tur izsvītrosim, uzlabosim, bet vilciens jau ir aizgājis. Jā. Kā tagad atzīmē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, ir slēgti konti maziem uzņēmumiem, ļoti daudz investoru no Latvijas ir aizgājuši, un simtiem uzņēmumu atver konts Lietuva, kur absolūti nav nekādas problēmas atvērts. Tāpēc es jautāju, kāpēc ārlietu ministri nereaģēja uz šo dubultu morāli? Kāpēc tas, kas ir atļauts Vācijai, vai tas, kas ir atļauts Lietuvai, nav atļauts Latvijai? Kāpēc mēs graujam savu finansu sistēmu? Nākošais. Eiropas Savienība, protams, un varbūt mēs to apsveicam, daudz dara, lai aizsargātu vidi. Jā, tas, ko mēs tagad saucam par zaļo kursu, un par to mēs varētu būt tikai ļoti priecīgi, ja nenotiktu arī dažādi kurjozi. Man nav skaidrs, kāpēc bez kaut kādas apspriešanas Latvijā, bez saimnieciskiem aprēķiniem, bez konsultācijām ar uzņēmējiem, pēkšņi mēs paziņojam, ka 40% izmešu samazināšanas vietā mēs esam izbīdījuši ambiciozu projektu samazināt līdz 55% līdz 30. gadam. No, es, piemēram, neesmu balsojis par šādu lēmumu, arī Latvijas Saeima nav balsojis, un arī mums nav diskusijas bijušas par šādu lēmumu, bez diskusijām, ja? Tikai tāpēc, ka tās jaunās komisijas iegribas. Bagāto valstu rotā lieta, es vienmēr brīdiem, atšķirās no Latvijas, kur mēs neesam starp pirmo trīnieku attīstīto valstu grupā. Ja mēs būtu starp pirmām trim attīstītākajām valstīm Eiropas Savienībā, mēs varētu visādus eksperimentālus projektus attīstīt. Nu, Amerikas Savienotās valsts, kas ir mūsu transatlantiskais partneris, var atļauties, vai Vācija. Es paskatījos vienu interesantu piemēru, ka šogad ASV jaunā valdība ir paziņojis, ka viņi slēgs trīs atomelektrostacijas. Izrādās, ka šīs trīs atomelektrostacijas ražo gadā 41 teravaitu stundu enerģijas, kas ir vairāk nekā visas Kalifornijas saules spēkstacijas, saules elektrības, saules enerģijas spēkstacijas. Ja tad atomelektrostacijas 43, Kalifornija 41,5 šogad. Bet šīs Kalifornijas saules enerģijas spēkstacijas saņēmušas bija pagājušajā gadā 250 vairāk subsīdiju un valsts atbalsta kā atomelektrostacijas. Vai Latvija vai mazā Latvija ar savu ekonomiku var atļauties 200 vairāk subsidēt, teiksim, šādas te projekts, es nezinu, par to mums ļoti jādomā. Tai pašā laikā, 30 gadu laikā, mēs neesam piesaistījuši Eiropas naudu termālai enerģijai, kas ir. Šeit es tādu varbūt var redzēt, te tāda karte, ja tas lielā tumšie punkti, tie ir Latvijas termālās enerģijas vietas, tātad dienvidos no Liepājas un dienvidos no Jelgavas, Elejā, ja, šeit ir viens urbums Papējas izkupēju, 1,6 km dziļumā, 32,5 grādi, nu, mīļie cilvēki, ja mēs varam visu Liepāju, mēs varam visu Jelgavu apkurināt ar karsto ūdeni, mums nav jāceļ kilometru augsti betona stabi, tas ir 4 vēja rotoru betona stabi, ja, pa 250 metriem tas ir 1 km, nu, šeit jorbiem pusotru kilometru un mums 100 gadus būs šī bezmaksas enerģija. Eiropas Savienība finansē apmēram 90% no šīs enerģijas. Mēs neesam piesaistījuši Islandi, kur urba nevis 1,5, bet 3 km dziļumā, kur ir 400 un vairāk grādu, un izmanto šo karstotu vaika elektrības ražošanai. Tad mēs pat to negribam pētīt, lai gan PSS bruņotie spēks, starp citu, bija savas Karabās, bija izstrādāši projekti jau apkurināt kaut kādos 90. Gados ar šo karsto ūdeni, ja? Ko mēs nedarām. Tātad mums tie projekti kaut kā aiziet šķērsam. Pēdējais es varbūt beigās daršu vārdus par cilvēku tiesībām. Vārda brīvība, man liekas, ir viena no svētākajām lietām, un man ir žēl, ka ārlietu ministri nav ierosinājis pretēj Polijai. Sankcijas pret Facebook un Twitter, kurš ir atļāvies, te pat Trump runāja, bet Twitter, piemēram, ir dzēsis vairākas reizes Nacionālas apvienības konas, kurās nebija nekāds aicinājums uz vardarbību, tikai par viedokļu izteikšanu. Un tas, man liekas, jau vispār ir vismagākais pārkāpums. Un es domāju, ka Latvijas ārlietu ministrija ir jāierosina Eiropas komisijai pieņemt stingras soda sankcijas, ko dara Polija. Līdz ar to es aicinu un ceru, ka nākošajā gadā ārpolitika nebūs mazo valstu pienākumu no lielo valstu tiesības. Pateicoties tam, ka mēs beidzot esam atzinuši Valteru nopelnus, kurš pirmais panāca vēl pirms 18. novembra, ka Vācijas parlamenta frakcija priekšsēdētāja un Vācijas kanclers deva solim atzīt Latvijas neatkarību, tad sekosim Valtera teicienam, ka politika un mazās valsts nevar pastāvēt bez morālas politika. Aicinu ievērot morāli un neliekuļot un nepiekopšo dubult politiku. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienāmā saimas sēdes vadītāja, cienāmie kolēģi, nu, bija šodien iespēja uzklausīt kolēģus, kas sniedza ļoti daudzus ieskatus ziņojumus saistībā ar citu valstu politiku, bet ārpolitika Latvijas ārlietu ministrija ir kopā ar pārējām ministrijām, tātad mūsu valdības sastāvdaļa. Un skaidrs, ka ārlietu politiku nevar citādi skatīt kā kontekstā ar kopējo mūsu valsts politiku. Šajā sakarā es gribētu tomēr atcerēties, atsaukties uz tieši pirms 100 gadiem esošo situāciju, tad, kad veidojās Latvijas valsts, tad, kad bija situācija, kad Latvija apmēram tāds pats iedzīvotāju skaits bija tā, kā ir šobrīd, jo nepārprotami, tad, kad apvienoja šīs teritorijas Latgale, Vidzeme, Kurzeme, tad bija zināmas cerības, zināms cilvēkiem aicinājums kopēji strādāt, veidot kopēju valsti un kopēji tad arī dalīties priekos bēdās un, protams, arī izbaudīt visu to esošo, ko var sniegt kopējā nacionālā valsts. Es gribu minēt konkrēti Latgali, jo iestājoties, atvainojos kopā ar pārējiem reģioniem, veidojot Latvijas valsti, tad tajā brīdī Latgale bija apmēram ceturtā, pat vairāk ceturtā daļa iedzīvotāju un no visa kopējās valsts iedzīvotāju skaita. Un šajā laika perioda, 100 gados, šī proporcija ir stipri mainījusies. Pagājuši gadu, tas ir 2020. Gadā, Latgale iedzīvotāju skaits bija 255,968 iedzīvotāji, kas ir tikai 13,4% no visa kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Un dzīves līmenis gan Latgale, gan Vidzeme, Kurzeme un Zemgale nav tāds pats, kāds ir, teiksim, galvaspilsēta vai galvaspilsētas tūma. Un mani, piemēram, pārsteidza tikko izskanējusi informācija, kur Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes rīkotajā diskusijā paziņoja, ka kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija no trūcīgas valsts ir kļuvusi par vidēju ienākumu valsti. Nu, ziniet, ja to var attiecināt šo vidējo dzīves līmeni, salīdzinot ar Eiropas vidējo dzīves līmeni, teiksim, Rīgā, kur šis IKP Rīgā un Rīgas apkārtne pārsniec 100% un Eiropas vidējā, tad Latgale, kur ir ap 40% no Eiropas vidējā un Vidzeme, Zemgale un Kurzeme, kur ir nedaudz vairāk, 50% un nedaudz pāri procentu no Eiropas vidējā dzīves līmeņa, tad man rodas jautājums, ko tas nozīmēja, vai tas nozīmēja, ka Kazāka kungs nezina informāciju, vai tā ir sabiedrības maldināšana, vai varbūt apzināta tāda rīcība, kad mēģina faktiski musināt cilvēkus, satraukt cilvēkus, jo cilvēki taču zina, ka šis dzīves līmenis ir ļoti dažāds. Un tā ir sasāpējusi problēma. Es jau to vairākas reizes visādos veidos esmu teicis, ka nevienmērīga Latvijas attīstība starp reģioniem, tā ir lielā problēma. Un arī ārlietu ministrijai, visam šim ārlietu resoram, ieskaitot diplomātiskos dienestus, varbūt tiešām vajadzētu vēlreiz ņemt vairākus paraugus citās Eiropas Saimnības dalībvalstīs un dot iespēju mūsu valdībai un arī saimai veikt secinājumus un izdarīt tādus priešlikumus, kas tomēr galu galā izlīdzinātu šo situāciju, es negribētu, ka katru gadu Latgalē un pārējos reģionos iedzīvotāju skaits samazinās apmēram par 2%. Tas ir, nu, mēs varam pareiķināt, cik ilgā laikā izvadīs vispār cilvēki reģionos un arī Latvijā. Tad tas būtu viens uzdevums. Otrs, par cik mēs ļoti daudz šobrīd domājam un risinām jautājumus, kas saistās ar šo pandēmiju, COVID-19. Es šajā sakarā gribētu varbūt parunāt par to, ka mūsu valdība pagājušo gadu 30. aprīlī pieņēma lēmumu par to, ka tiek veikta valsts pētījumu programma COVID-19 seku mazināšanai, tiks īstenoti 10 projekti par kopēju summu apmēram 5 miljoni, kuri faktiski tiek vērsti uz to, lai mazinātu šīs sekas, lai rastu ceļus, kā mēs rīkosimies pēc šīs pandēmijas, gan tautsaimniecībā, gan visur citur. Bet es tomēr gribētu pateikt, ka šie projekti bija paredzēti pabeigt 2020. Gada beigās. Bet jau ir 2021. Gads, un nekas nav dzirdēts, ka šie projekti būtu teiksim, izdarījuši savus secinājumus. Šie secinājumi būtu darīti zināmi sabiedrībai, arī Saeimā mēs šeit nezinām, jo es šaubos, vai tie eksperti universitātes, eksperti un dažādu institūtu, kas ir Latvijā, kas nodarbojas ar šiem projektiem, vai viņi tiešām ieteica palielināt, piemēram, birokrātisko aparātu Latvijā. Es šeit nerunāju tikai par jaunizveidotu šo vakcinācijas centru, bet es šeit runāju par daudzām citām institūcijām, kas tā vai citādi tiek mēģināts izveidot šeit Latvijā. Tikko nesen bija šī diskusija un runa par to, ka tiks izveidots pedagoģiski psiholoģiskais atbalsta centrs, ko rosina pārasaru koordinācijas centrs, lai šis izveidotu kārtēju institūciju, un vēl un vēl. Tā ir, manuprāt, atkal nelietarīga naudas izlietošana. Ņemot vērā, ka parāds mums jau līdz šim bija 11 miljardi eiro, tad lūk vēl šis aizņemuma nauda. Kas šo parādu nākotnē tad spēs atgriezt atpakaļ, ja mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits samazinās un arī, teiksim, perspektīva nākotne Latvijai nav nemaz tik spoža, ja mēs turpināsim tādā pašā garā. Es tomēr aicinātu valdību pārdomāt par to, ka vai nevajadzētu tomēr vairāk uzticēties privāt struktūram veselības institūcijā, jo privāt struktūras daudz efektīvāk un ātrāk veids daudzus pakalpojumus. Manuprāt, tā skaita arī vakcinēšanas procesu šīs privāt struktūras varētu veikt daudz ātrāk, bet nevis veidot papildušos institūtus, institūcijas un nu, faktiski izsaimnieko naudu. Bet es novēlu tomēr ārlietu resoram sekot līdzi Eiropas Saimnības kopējam darbam, bet nevajag aizmirst, ka kopējā politika, kas saistās ar uzskatu, kardinālu uzskatu pretrunu starp liberālu un konservatīvo spārnu, tas bija un būs arī nākotne arī šeit pie mums Latvijā. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienījamā sēdes vadītāji, Cienījamie ārlietu ministri, kungs, diplomāti, godātie kolēģi un visi, kas mums skatās un klausās. Es vēlos sākt ar atzinību un pateicību visiem Latvijas diplomātiem, kuru darbs, lai aizstāvētu Latvijas intereses un palīdzētu mūsu cilvēkiem dažādās pasaules malās, visbiežāk ir neredzams, jo noris aizkulisēs. Pagājušais gads ārlietu dienestam nozīmēja nepieredzētu izaicinājumu gan darba apjomu un rakstura, gan formas ziņā, īstenojot līdz šim nevienīgāko Latvijas iedzīvotāju repatriācijas operāciju digitālās diplomātijas apstākļos. Sirsnīgs paldies jums, cienījamie diplomāti un dārgie bijušie kolēģi par jūsu darbu. Mēs to novērtējam un ar jums lepojamies. Latvijas valstiskuma starptautiskās atzīšanas simtgadē es īpaši vēlos pieminēt Latvijas izcilās diplomātes. Dzimumu līdztiesības veicināšana ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm cilvēktiesību jomā. Tāpēc priecājos par Latvijas ievēlēšanu ANO sieviešu statusa komisijā darbības termiņam no 2021. Līdz 2025. Gadam. Pagājušajā gadā sieviešu lomai Latvijas ārpolitikā un drošības politikā kopš neatkarības atgūšanas ir veltīta lieliska grāmata, ko izbēdz Latvijas ārpolitikas institūts. Tur secināts, ka uz globālā fona sieviešu pārstāvniecība ārpolitikā un drošības politikā Latvijā ir patiešām ievērojama. Sievietes atjaunotajā Latvijas diplomātiskajā dienestā ir bijušas nevis izņēmums, bet tā īstenās veidotājas un zvaigznes, lai arī nevienmēr pirmajās rindās. Dažas no viņām augstos starptautiskos amatos īpaši spoži uzmirdzēja pērni. Es gribu viņas godināt un nosaukt vārdā. Arī tāpēc, ka man bija tas prieks un gods ar daudzām no viņām kopā strādāt ārlietu ministrijā 90. Gada vidū. Aina Naguba Sābola, Sandra Kalniete, Anna Žīgure, Argita Dauze, Ludmila Blīgina, Baiva Braža, Ilze Juhansone, Elita Kuzma, Inga Skuiņa, Sanita Pavļuta de Longa, Solēga Silkalna, Kristīna Līce, Inga Reine, Zanda Kalniņa Lukaševica. Es lepojos ar jūsu darbu un sasniegumiem, un esmu pārliecināta, ka arī turpmāk sievietes mūsu valsts diplomātijā dienestā būs nevis izņēmums, bet likums un paraugs citām valstīm. Pateicība, cieņa un apbrīnījums. Godātie kolēģi, Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības mūsu valsts iedzīvotājiem ir kā drošības tīkls, kas atklāja gandrīz visu pasauli. Prieks, ka šogad tīkls sasniegs arī Austrāliju, jo tur beidzot notiks vēstniecības atvēršana. Jo tālāk no Eiropas, jo tīkla acis kļūst lielākas un Dienvidamerikas šobrīd neskar vispār. Tāpēc jāstrādā pie tā, lai šis tīkls apsvērtu visus kontinentus, kur mūsu valsts piederīgie dzīvo, strādā un ceļo. Savukārt cits spēcīgs sadarbības tīkls, kas virtuāli jau aptver visu pasauli, ir mūsu diaspora, ar kuras aktīvu līdzdalību ir izstrādāt diasporas likums, ko šodien sākām īstenot. Ko es gribu vēlēt Latvijas ārpolitikas veidotājiem un īstenotājiem? Drosmi atspērties uz vērtībām, kur vadīti esam iesakņojušies Eiropas valstu saimē, un paust tās skaļu, neskatoties pār plecu un negaidot, kad savu vārdu vispirms teiks kāds, kam ir lielāks svars. Īpaši svarīgi, kas ir rēģējot uz situācijām, piemēram, mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā. Pēc negodīgām prezidenta vēlēšanām un tām sekojošajiem protestiem, ko varas iestādes jau pusgadu vardarbīgi apspiež. Mums jāatceras, ka pasaule skatās arī uz mums gaidot, ko teiksim mēs, jo esam taču Baltkrievijas tur kaimiņi. Mums jāizrāda iniciatīva, līderība un drosme. Gan attiecībā uz saviem tuvākajiem kaimiņiem, gan citiem sabiedrotajiem. Ja sabiedrotie vilcinās, tā ir mūsu loma atgādināt par universālajiem cilvēktiesību principiem un, kad nepieciešams, aktīvi rosināt Eiropas Savienības un citu sabiedrotos sankcijas pret autoritāriem režīmiem, kas ir brutāli vardarbība, pat ar invēršanu, vēršas pret politisku opozīciju. Šāda iespēja būs jau tuvākajās dienās, kad Eiropas augstais pārstāvis ārlietās Borrello kungs Maskavā tiksies ar ārlietu ministru Lavrovu. Un nākamajā reizē, kad sastarpēji tiksies Eiropas Savienības ārlietu ministri. Krievijas autokrātiem un oligarhiem ir gan banku konti, gan grazna īpašuma Eiropas valstīs. Ir nepieņemami, ka mēs kā Eiropas Savienība to pieļaujam vienlaikus, labi zinot, ka nauda, kas par tiem samaksāta, ir korupcijas laupījums, kas apturētīts ar asinīm. Tas ir kā viesi savās mājās uzņemt noziedznieku, kas rāda civilizētu seju, bet turpina kaut jaunas zādzību plānus. Skripaļi un Navaļnīs tika saindēti ar mēģi nogalināt, bet viņu indētāji droši vien bauda luksus dzīves stilu vecās Eiropas villās pie Vidusjūras, ja vēl ir dzīve. Eiropa nedrīkst to pieļaut, un to nepieļaut ir diezgan vienkārši, ja vien ir politiskā griba. Latvija politisko gribu var virzīt, un manuprāt, tas ir jādara visos līmeņos. Eiropas parlamenta deputātu, ārlietu ministru un citos. Vārds vērtības ārpolitikas ziņojumā ir pieminēts daudz. Eiropas Savienība ir vērtība un tiesiskuma savienība, tad teic. Un es man piekrītu. Mūsu valsts samapersonām patīk ziņot vīziju par Latviju kā Ziemeļvalsti un daļu no Ziemeļa Eiropas, kā mērķi uz ko tiekties un vēlgi līdzināties pārtikušajām, liberālajām, sociāli nodrošinātajām skandināvu sabiedrībām, kur cieņā ir tādas vērtības kā cilvēcība, sadarbība un uzticēšanās. Bet mēs nevaram ar vārdiem būt Ziemeļeiropā, bet ar darbiem Orbāna neliberālajā demokrātijā. Šāda mētāšanās ir liekulīga un nepieņemama. Man ir grūti iedomāties, kāds izaicinājums mūsu ārlietu ministram un citiem diplomātiem ir skaidrot saviem sabiedrotajiem, kā tas var būt, ka Latvija no vienas puses ilies par Ziemeļvalsti, no otras diskriminēja savas ģimenes pretējas atvērsnes pamatā liktajiem cilvēka cieņas un vienlīdzības principiem. Es sirsnīgi novēlu mūsu diplomātiem, lai šajā gadā nostiprinās Latvijai tik svarīgā vērtība orientācija starptautiskajā politikā, kā arī atjaunojas multilaterālisma nozīme, šajā ziņā prieks par cerīgajām vēstījumu no jaunās ASV administrācijas, un kļūst par iespējami klātienes diplomātisko sakaru formātu. Es ceru, ka šī gada nogalē Rīgā notiks klātienes NATO ārlietu ministru tikšanās. Kādas plānots. Ar digitālo diplomātiju attālināt var izdarīt ļoti daudz, bet ne tu un visu. Man klātienes saziņa darbā ļoti pietrūkst. Es zinu, ka jums arī. Tāpēc darīsim visu, lai vakcīnas ātrāk sasniegt Latviju, un mēs visi varētu strādāt atkal ar pilnu jaudu. Paldies, veiksmi jums un labu veselību mums visiem.
Paldies, turpinām debatas vārds Nikolajam Papānovam.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamas amatpersonas. Pašlaik mēs visi esam smagā cīņā pret vēl nebijušo pandēmiju. Tas palielināja visu pasaules valstu arī Latvijas ekonomiku. Šajā sakarā es vēlos jums atgādināt, ka papildus drošības un valsts nodrošināšanai un palīdzības sniegšanai tās iedzīvotājiem, valsts ārpolitikas primārajam uzdevumam jābūt arī tās tautsaimniecības attīstības veicināšanai. Tas varētu teikt, ir valsts ārpolitikas pievienota vērtība. Diemžēl nesenie notikumi un tendences šai kontekstā nedod man optimizmu. Proti, Latvija un tās kaimiņos esošas Baltijas valstis saskarās ar nepatikamam perspektīvam. Mūsu visambiciozākais projekts, dzēsceļš Rail Baltica, ir apdraudēts. Triju republiku valdību vadītāji pašlaik mēģina iegūt vēlamos līdzekļus ar drastisku ultimātu, padarot visu Eiropas Savienību atjaunošanas budžeta programmu atkarīgu no dzēsceļa naudas. Diemžēl šodien es nedzirdu paskaidrojumus attiecībūt šo situāciju. Manuprāt, šāda attīstības scenāriju mēs varam arī interpretēt kā Latvijas ārpolitikas neveiksmi. Galu galā oficiāla Rīga pēdējos 15 gadus centās pirmā izpildīt un pārpildīt visus Briseles norādījumus. Saskaņā ar mūsu valdošu aprindu politisku filozofiju, to vajadzētu izmantot lielākai uzticībai Latvijas valstī, no mūsu partneru puses. Mums tika solīts investīciju un ekonomikas pieaugums pēc iestašanas Eiropas Savienība, NATO, Eirozona, pēc tam pēc iestašanas ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija. Bet tagad izrādās, ka mums jāizpilda kaut kādas manivol vēstījumi un pēkšņi ir kļuvis aktuāls finanšu sistēmas, tas augtais kapitālais remonts. Man ir savs viedoklis. Līdzšinēja pieeja Latvijas ārpolitikai un iekšpolitikai nekad neveicinās tas ekonomikas dzīves un cilvēku labklājības uzlabojumu. Sistēmas pieeja pati par sevi izskatās ļoti kļūdaina. Telaini izsakoties, valsts ir spiesta skriet maratonu ar vienu roku piesiestu pie ķermeņa. Latvijas ārpolitikas veidotāji ne tikai neizmanto valsts labvēlīgo geoekonomisku statusu, bet apzinātu rīkojas, kaitējot valsts tranzīta un eksporta interesam. Šādi es varu novērtēt ārlietu ministrijas vadības pastāvīgus paziņojumus par sankcijām pret kaimiņu valstīm. Īpaši pasteidzoši ir prieka pilna skriešana aiz sankcijām, kuras Latvija pašlaik ierosinājas pret kaimiņu valsti, kura nekad nav izvirzījusi Latvijai vēsturiskus vai tiesiskus pretenzijas un vienmēr ir centusies dzīvot līdzi kā labs partneris. Pretrunas ar citu kaimiņu valsti ir daudz plašākas. Proporcionāli šīs zemes teritorijai iedzīvotājiem un vēsturei. Reiz pirms vairāk nekā 100 gadiem Latvijas bruņoti vēstnieši kopā ar citiem progresīvas cilvēces pastāviem jau ienesa šīs bijušās impērijas iedzīvotājiem jaunu sabiedrisku kārtību un atbrīvošanas no reakcijas. Iespējams, kad šodien ārlietu ministrija uzmanīgi iedzīvinās šīs zemes iekšējās lietas un sniegs jaunus paziņojumus par sankcijām, tā ir senču varena gara izpausme. Bet mēs jau sen nedzīvojam impērijā. Un ir pēdējais laiks izbeigt funknom sāpes pa pasaules revolūciju, šai gadījumā liberālu. Demokrātē taču nav šprotes. Nav vērts stumt mūsu eksporta preces, kamēr mūsu pašu tirgus nav piesacināts. Un ar demokrātiju paša Latvija ir būtiskas problēmas. Pašreizējā parlamenta šis valdības laikā mēs saskaramies ar lielam problēmam, kas saistītas ar pareizu demokrātijas iekārtu darbību. Varbūt to dalēji var izskaidrot ar to, ka ļoti ilgu laiku mēs par demokrātijas paraugu ņemam to, kas notika mūsu strategisku partneru aiz jūras zeme. Un pēkšņi izradās, cārs nav izs un karalis ir pliks. Mūsu sabiedrotie pašlaik gatavo impeachmentu, varas atstatināšanu pret jau bijušo prezidentu. Par vēsturisku paralēli var saukt tikai diktātoru mumies izņemšanu no Kremļa mauzolēja. Kad šī pandēmija būs beigusies, tiks ārā iznēstas daudzas mumies, novecojuši politikas personas, kā arī instrumenti. Es ceru, ka arī zobenu grabināšana, arī ekonomiskas sankcijas būs pagātne. Tas viss būtu jānovērš atjaunot pasaules ekonomiku un sociālu sfēru. Es ceru, ka Latvija un tas ārpolitikas profesionāli, diplomāti, atrodīs spēku noteikt patiesas prioritātes un mūsu valsts varēs palīdzēt pirmkārt tas iedzīvotāju labklājības pieaugumam. Bet augsta kara bundzniekiem un augstu ieroču miluļiem es varu atkārtot senu gudrību. Ir viegli sagrabt varu ar durkliem, bet nav ērti uz durkliem sēdēt. Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds deputātei Inesei Vojtē.
Labdien, cienījamais ārlietu ministra kungs, ekscelences, kolēģi. Es sākšu ar to, ka šis ir bijis gads, kad latvieši spēcīgāk nekā citus gadus ir sajutuši, kur ir mūsu mājas. Gads, kad pie sirds mēs likām satversmes 98. Pantu. Kurš garantē, ka katram pilsonim ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā, šajā gadījumā pandēmijas skartajā un aizslēgtajā Latvijā. Ir laiks atkārtoti pateikt paldies ārlietu dienesta darbinieku nesautīgajai rīcībai pāri tam, ko nosaka un noteikuši viņu dienesta pienākumu, nogādājot mājās katru, kam tas bija vajadzīgs un kur tas bija iespējams, un dažreiz arī neiespējams. Ar līdzīgu pieeju ārlietu ministrijas darbinieki gada laikā spējuši nodrošināt atbalstu Baltkrievijas aktīvistiem un Ukrainas atbrīvotajiem politieslodzītajiem. Un ar līdzīgu pieeju strādā daudz ārlietu dienas darbinieki visbiežāk situāciju neredzami. Liels jums paldies! Ārlietu dienas darb šajās dienās atgādina to darbu un pūles pirms 100 gadiem, kas rezultējās ar Latvijas de jūri atzīšanu, kam vakar svinējām 100 gadus. Mērtiecīgi, ar vīziju, nepagurstoši un drosmīgi. Tādu es gribētu redzēt Latvijas ārpolitiku. Vislabāk pagājušā gadā mums tas izdevās Baltkrievijas gadījumā. Pēc 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, tam sekojošam rezultātu viltojumiem, iedzīvotāju protestiem, sekoja ārlietu ministra, ministru prezidenta, Baltijas ārlietu ministru, Saeimas ārlietu komisijas, Saeimas paziņojumi. Un vēl un vēl. Pagāja laiks, līdz Eiropas Savienības līmenī vienojāmies uzskatīt vēlēšanu rezultātus par viltotiem, Lukašenko par nelegitīmu prezidentu un noteikt sankcijas. Bez aktīvas rīcības un koordinētas Baltijas valstu darbības tas noteikti izskatītos citādāk. Baltijas asamblejā, kuras prezidijā izdarbojos, arī mēs augustā rakstījām vēstules un saņēmām atbildes no Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām. Taču, kas manuprāt svarīgāk, mums Baltijas asamblejā bija iespēja uzrunāt savus kolēģus Ziemeļvalstu un Beneluksu valstu parlamentos, aicinot viņus būt principiāliem par Baltkrievijas jautājumu, uzsverot, cik tas ir būtiski. Šajos gadījumos mums ir jāklauvē pie visām durvīm, pie kurām mēs varam, un visi, kas to var. Demokrātija ir jāaizstāv. Šodien paiet 172 dienas kopš Baltijas prezidenta vēlēšanām. Ir reģistrēti vairāk nekā 220 politieslodzītie, ir arestēti sisti un spīdzināti daudzi tūkstoši Baltkrievi, daudzi pamatuši valsti bēgot. Turpinās demonstrācijas, Baltkrievi pagurst, bet arī turpina protestus. Un nepagurt jāvar arī mums. Eiropas sankcijas darbojas, bet tās nav pilnīgas. Mums jāsako līdzi, lai spētu iegrožot režīmu, lai atbalstītu cilvēkus un viņu tieksmi pēc brīvības nedrīkst atslābt. Mēs nedrīkstam arī pagurt, jo brīvība un tiesiskums ir apdraudēta vēl vienā mūsu kaimiņu valstī Krievijā. Moldovā ir iesēdēts konflikts, Armēnijā un Azerbaidžānā tas tikko pieklusis, Gruzijā okupētas teritorijas. Ukrainā turpinās karš, bet galvaspilsēta Kijeva, tur turpinās cīņas par korumpētas elites tiesībām izsprukt no taisnīga soda. Un pakavējoties pie Ukrainas piemēra, atceroties Latvijas starptautiski novērtēto darbu Ukrainā, kurā man arī pirms darba parlamentā kā ekspertei bija iespēja strādāt, tai skaitā kopā ar pāragri no dzīves aizgājušo Saeimas kolēģi Jutu Strīķi, es gribu pieminēt vienu citu ārpolitikas atbildības aspektu. Jutu Strīķi reiz kā nav vadītāja teica vietējiem Rīgas domas figurantiem, ja jūs ņemat kukuļus, mēs pēc jums atnāksim. Pirms gada šajās debatēs es runāju par Latvijas pienākumiem, kā OECD konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos dalību valsts. Par uzņēmēju atbildību darboties godīgi, ieejot eksporta tirgos un valsts pienākumu viņus atbalstīt. Šķiet, ka neviens īsti nereaģēja. Un ziniet, knāpi pēc viņiem atnāca. Pagājušā gada decembrī rosināts sāk kriminālu vajošanu pret Latvijā reģistrētu uzņēmumu par Baltkrievijas amatpersonu kukuļošanu lielā apmērā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Iegūtie pierādījumi liecinot, ka informācija tehnoloģijas uzņēmuma darbinieks rīkojoties uzņēmuma interesēs, laikā no 2011. līdz 2016. Gadam deva kukuļus vairāk nekā 2 miljonu apmērā, kādai Baltkrievijas valsts amatpersonai, lai nodrošinātu labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. Ziemeļvalstu politika, tā ir arī godīga investīciju politika. Ja mēs neko nedarīsim, lai uzņēmēji zinātu un saprastu korupcijas riskus ārpus Latvijas robežām, tad šādi kauna traipi turpinās papildināt Latvijas ārpolitikas seju. Aicinu valdības līmenī nopietni pievērsties šīs pretkorupcijas konvencijas iedzīvināšanai praksē. Šodienas publicētais korupcijas uztveres indeks rāda, ka Latvijas stagnē, bet ziniet, es teiktu, mums ir iespēja arī krist zemāk, ja mēs nerīkosimies. Tāpat mēs varam nodarīt arī lielu kaitējumu savai spējai aizstāvēt drošību, savu drošību, un Latvijas kaimiņu tautu tiesības uz demokrātiju, ja mēs kā Eiropas valsts parādīsim sevi ar to, ka cenšamies atgriezties pagātnē un ārpus demokrātiskas un tiesiskas valsts rāmja, cenšoties mainīt savu konstitūciju, lai kādu diskriminātu. Eiropā ir ļoti sāpīga pieredze ar cilvēku diskrimināciju, tāpēc tik dārgi un principiāli turamas aizsargājums ir katra cilvēka cieņas vērtības. Pagājušā gada novembrī ASV vēlēšanās lielākais jebkad balsojušo skaits izvēlējās Amerikas Savienotās valstis, kuras prezidenta Joe Bidena vadībā tagad atgriežas starptautiskajā apritē, atsākot solidāru sadarbību gan COVID-19 pandēmijas novēršanai Pasaules veselības organizācijā, gan klimata pārmaiņu jautājumos un citā sadarbības veidos. Ticu, ka turpmākajos gados ASV un Latvijai un visām Baltijas valstīm izdosies lielisks sadarbības izrāviens. Joe Bidens ir pēdējā augstākā amatpersona no ASV, kas bija Latvijā pirms 4 gadiem. Toreiz ASV viceprezidenta lomā. Un es priecātos redzēt Baidena kungu šoreiz prezidenta lomā vizītē Latvijā atkal. Savukārt augustā notika mazāka mēroga notikums, taču tāds, kurš cerams dos ārpolitikai jaunu uzrāvienu. Galvaspilsētā Rīgā ir nomainījusies vara, un Rīga vēlas sadarboties un būt daudzos starptautiskos tīklos. Tieši šodien Rīga gatavojas parakstīt Parīzes deklarāciju, apņemoties būt par pirmo klimata neitrālo pilsētu Baltijā un būt starp pasaules top 100 klimata neitrālām pilsētām līdz 2030. Gadam. Mums ir iespēja izmantot mūsu vairāk nekā 800 gadus vecās bijušās Hanzas pilsētas reputāciju un vilkmi, lai piedalītos ar vien augošajā pilsētu diplomātijā un spēcinātu Latvijas ārpolitiku. Rīga jau ir uzsākusi sadarbību ar ārlietu ministriju un pēc ilgāka laika galvaspilsētā būs ārpolitikas padomnieks. Nebūs vairs stīvēšanās par to, ka Rīga brauc uz Maskavu, kamēr valstiski ir citas prioritātes un partneri. Un vēl par ārpolitikas debašu mazajiem notikumiem. Pirms gada ārlietu ministrs Saimas sēžu zālē uzzināja, kas ir TikTok platforma. Tā bija ziņa no jauniešiem, kas tikko bija uzsākuši pirmo ANO jauniešu vēstnieku programmu. Šogad šī programma turpinājās, pulcējot uz diskusijām desmitus jauniešus, kas savas brīvdienas veltīja, diskutējot un pētot pasaules problemātiku par klimata pārmaiņām, veselību un citiem jautājumiem. Paldies ārlietu ministram, kurš, lai arī Nātro Skratkom saka, ka TikTok ir viens no nedrošākajiem sociālajiem tīkliem, tomēr publicējās tur un izmēģināja jaunas komunikāciju veidus. Mums ir jāturpin ieklausīties jauniešos, kas šodien arī atsūtīja ziņu mūsu ārpolitikas debatē. Viņa teica, mūsu uztrauc tas, kā Latvijas iekšpolitika var ietekmēt mūsu lomu pasaulē, arī starptautiskajās organizācijās. Mēs gribam dzīvot iekļaujošā vidē un izvēlamies pārstāvēt jauniešus iekļaujoši. ANO jauniešu delegātu programma atbalsta tādu politiku, kura būtu tāda, lai katrs jaunietis gribētu šeit dzīvot, atgriezties un palikt. Ārlietu ministra kungs, ekscelences, kolēģi, aicinu 2021. Gadā ieejot Latvijas diplomātijas otrajā cimgadē un tuvojoties satversmes pieņemšanas simtgadēji, aicinu turpināt darboties ārpolitikā principiāli, ar vīziju, nepagurstoši un drosmīgi, padarot pašiem savus mājas darbus tepat Latvijā. Paldies!
Paldies! Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Rinkevičs kungs, mēs jūs nedzirdam.
Un tagad?
Ļoti labi.
Dzirdat?
Jā, ļoti labi. Paldies.
Tātad paldies sēdes vadītājai. Ir pienācis laiks atbildēt uz deputātu izteiktajām replikām. Un pirmkārt, es gribētu teikt paldies Saeimas priekšsēdētājai, ministru prezidentam par labajiem vārdiem, tāpat kā daudziem citiem deputātiem. Un piekrist gan Murnieta kundzei, gan Kariņa kungam, gan arī Valaiņa kungam, ka neapšaubām viens no būtiskākajiem jautājumiem cīņā ar Covid, ekonomikas attīstībai pēc Covid ir vakcinācija, vakcīna pieejamība un vakcinācija. Par to arī diezgan daudz runāja vairāki citi deputāti. Šeit gan es gribu teikt, ka ārlietu ministrija ļoti aktīvi sadarbojas un palīdz mūsu kolēģiem veselības ministrijā aktīvi strādājam gan ar Eiropas komisiju, gan ar citām dalību valstīm, un es jau esmu arī pieļāvis, ka būs jāizmanto visi iespējamie līdzekļi. Jāsaka gan, ka varbūt atsevišķos uzstāšanās brīžos izskanēja arī tas, ka ātrāka vakcinācija ir nepieciešama, tam es visam piekrītu, bet es domāju, mēs visi saprotam, ka ārlietu ministrija gluži nav tā, kas organizē šo procesu, tam ir izveidota speciāla institūcija, un es pilnīgi paļaujos uz veselības ministriju un ministru šajā darbā. Gribētu piekrist arī Kola kungam, un faktiski mēs jau pie šī strādājam par to, ka ir nepieciešams aktivizēt un veidot aktīvāku Eiropas Savienības īpašo sūtņu pārstāvju institūtu. Tāds jau atsevišķos jautājumos eksistē. Mēs, piemēram, uzskatām, ka tāds institūts noteikti ir nepieciešams arī Eiropas Savienības austrumu partnerībai. Arī pilnībā pievienojos tam, kādā veidā mēs, es domāju, arī debatēs ārlietu komisijā gatavojošo ziņojumu, arī uzklausot vērtējums par situāciju, esam daudz runājuši par transatlantisko sadarbību, pievienojos arī tam, ka pirmie jaunās administrācijas soļi veidot dialogu ar Eiropas Savienību, varbūt atsakoties no atsevišķiem asumiem, ir pozitīvi un neapšaubām, ka viens no būtiskajiem izaicinājumiem un jautājumiem, kur būs jāmeklē, kopsaucējs ir Ķīna. Tēraudas un Mednes kundzes runāja par Eiropas Savienību un vērtību jautājumiem. Un savā ziņā rūpīgi klausoties šajās abās uzrunās, nu, es redzu zināmu pretrunu. Tēraudas kundze pamatot ir nobažījusies par tiesiskuma jautājumiem, par to, ka ir lietas, kuras nerisinās. Mednes kundze savukārt pauž satraukumu par to, ka Eiropas Savienības vērtību diskursi ir pārņēmuši kreisie liberāļi un konservatīvām vērtībām nav vietas. Es gribētu teikt, ka Latvijas nostāja šajos jautājumos un politika ir absolūti skaidra. Mēs nevadamies ne no kreisi liberālām, ne no konservatīvām vērtībām. Mēs uzskatām, ka vērtības ir universāls. Cilvēktiesības un tiesu vara ir absolūti neizbēgamas un būtiskas vērtības ne tikai Eiropā, bet pasaulē. Mēs nevienmēr esam piekrituši tiem, kas vēlās šos jautājumus politizēt. Šajā ziņā mēs esam pilnīgi viensprāts ar valsts prezidentu tajā, ka par vērtībām, protams, ir jārunā, bet vērtību pārkāpumu un aptiecīgu reakciju, ja mēs tiešām vēlamies tiesisku sistēmu, tad par šo var runāt un spriest Eiropas Savienības tiesa. Jāsaka, ka mēs esam redzējuši Eiropas Savienības tiesas spriedumus Polijas Ungārijas gadījumos, tie ir jārespektē, bet mēs esam arī ļoti piesardzīgi brīdī, kad par vērtībām sāk runāt pārāk politizēt. Vēlreiz dzirdu jūs abas, saprotu jūs abas, bet vēlreiz gribētu uzsvērt, ka nav tādu konservatīvu vai kreisi liberālu vērtību, ir universālas vērtības un ir interpretācijas. Un vēl es gribētu piekrist Tēraudas kundzei, ka tiešām ir ļoti labi, ka Eiropas komisija ir sākusi gatavot ziņojumus, gadskārtējo ziņojumus par tiesiskumu dalību valstīs, arī par Latviju tāds ir sagatavots. Teikšu, ļoti labs ziņojums, parāda mūs varbūt labākā gaismā, nekā mēs dažreiz paši par sevi paškritiski gribam domāt, nenozīmē, ka pie šiem jautājumiem nav jāstrādā. Bet jebkurā gadījumā mēs esam gatavi arī turpmāk strādāt ar dalību valstīm un komisiju pie šiem jautājumiem un darīt to maksimāli objektīvā veidā. Inese Lībiņa-Egners kundze, tiešām paldies par labiem vārdiem un gribu arī teikt lielu paldies jums un visai Latvijas delegācijai Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā par ļoti konsekventu nostāju, jau jāsaka, kopš Krimas okupācijas brīža, kopš brīža, kad notika balsojums pirms turpat diviem gadiem par Krievijas delegācijas valstiesību atjaunošanas. Es domāju, ka šī nostāja, faktiski tas, ka Latvija lielā mērā jūs un kolēģi vadībā ir izvirzījusies par šo lietu līderi, ir tiešām milzīgs mūsu parlamentārās diplomātijas nopelns. Un arī pilnīgi piekrītu, ka nedrīkst aizmirst arī par tādām valstīm kā Moldova, Grūzija, par teritoriālo nedalāmību, un šo valstu jautājumi ir ārkārtīgi būtiski gan Latvijas ārpolitikā, gan tiem ir jābūt būtiskiem starptautiskajā organizācija diplomātijā. Un arī par transatlantiskajām attiecībām, par lietām, kur mums ir jaunas iespējas, pilnīgi pievienojos Kalniņa un Lēņa kungiem. Valaiņa kungs, jūsu uzstāšanās šogad bija pārsteidzoši, jāsaka, interesanta un objektīva atšķirībā no pagājušā gada, kad atsevišķi jūsu prognozes gan īsti laikam nepiepildījās, bet es gribētu teikt, ka, manuprāt, mums ir jāsaprot divas lietas. Pirmā lieta, tad, kad mēs runājam par tranzītu. Mēs esam par šo debatējuši Saeimas sākpolitikas debatēs un dažādos formātos daudz un ilgi. Ārlietu ministrija ir sniegusi maksimālu atbalstu, kāds tas ir iespējams, bet ir arī geoekonomiski un geostrateģiski apsvērumi, un ir arī ekonomiskas lietas. Un es varu atkārtot tikai to, ko es esmu teicis daudzas reizes, kad man sanāk sarunāties ar daudzu dažādu valstu ministriem, gan ekonomikas, gan ārlietu, vai arī uzņēmējiem, kuri saka, esam gatavi izmantot jūsu ostas, bet jūsu tarifi nav tik labi kā kaimiņiem. Esmu par šo runājis ar daudziem kolēģiem dažādās valdībās, esam meklējuši risinājumus, no bez politikas vēl ir arī piedāvājums. Un jāsaka, ka būs lietas, kuras, protams, mainās neatgriezeniski, bet ir lietas, pie kurām mēs noteikti esam gatavi strādāt. Par pašvaldību hartu šeit gan jāsaka, tas vairāk gan būtu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jautājums. Lieta ir satversmes tiesā. Es gan gribētu tikai atgādināt, ka pašvaldība harta nav vispār saistoša, bet tā ir harta ar ieteikumu raksturu. Bet neapšaubām, ka pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Tāpat kā Kirsteina kungs un arī Valaiņa kungs minēja par Moneyball lietām. Godātie kolēģi, absolūti piekrītu, ka citām valstīm ir jāievēro tieši tikpat augsti standarti kā Latvijai, un mēs par to iestāsimies un strādāsim kopā ar Finanšu ministriju, kopā ar Finanšu izlūkošanas dienas, FKT, kā citām iestādēm, kas tieši pārstāv Latviju attiecīgajās iestādēs, bet tas nenozīmē, ka mēs varam mazināt savus standartus. Mūsu uzdevums ir nevis nolaisties līdz citu līmenim, bet darīt visu, lai citi būtu mūsu līmenī. Un tas ir tas, ko mēs darīsim arī nākotnē. Vienlaikus es aicinu tomēr neatslāpt, diemžēl mūsu nacionālais sports vai pēc iestāšanās NATO vai OECD parasti ir tāds. Sasniedzam latiņas, esam čempioni, paši sev uzsitam uz pleca un atslāpstam. Ja mums ir jāmaina atsevišķi regulējumi, kas ir diezgan varbūt sāpīgi biznesam un kas nav pamatot. Bet lūdzu saprotam, ka mēs nevaram mainīt sistēmiskas lietas. Mednes kundze vēl šeit minēja par Latvijas tēlu, par publisko diplomātiju. Tieši pagājušajā nedēļā Latvijas ministru kabinets lēma par Latvijas institūtu un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras apvienošanu, faktiski apvienojot resursus, kas nav tik lieli vienās rokās, un es domāju, ka tā būs arī daļai atbilde jūsu arī diezgan pamatotai norādē, ka šeit var darīt vairāk. Dombrauskungs, pavisam īsa piezīme par to, ko jūs teicāt, par Covid-pandēmiju pagājušā gada sākumā, lai daudzi varbūt jums neticēja, es jau tikai teiktu, un tas var palikt Saeimas stenogramā, jums bija taisnība. Un es ļoti gribētu cerēt, ka jums ir arī taisnība par to, ka šis varbūt būs pirmais gads demogrāfijas ziņā, kur mums būs pozitīvs saldo, gan ne uz dzimstības, bet varbūt uz to cilvēku, kas atgriežas Latvijā rēķina. Paldies Zariņu kungam par tiešām interesantu runu, gan par lielajiem datiem un mākslīgo intelektu. Mēs šeit ārlietu ministrijā domājam, un es gribētu vērst uzmanību uz to, ko es teicu Saeimas debašu sākumā, ka mēs strādājam pie scenārijiem līdz 2030. Gadam, un šie jautājumi šajos scenārijos tiks apskatīti. Bet jūsu runa bija interesanta un saskan tiešām ar tiem jaunajiem izaicinājumiem, un tiešām arī mēs ņemsim vērā jūsu viedokli gatavojot scenārijus un, protams, praktiskā darbā. Kirsteina kungs runāja par to, ka nekur nav diskutēts par zaļo kursu un attiecīgajiem mērķiem. Kirsteina kungs nav taisnība, ir diskutēts gan valdībā, gan Saeimas Eiropas lietu komisijā apstiprinot pozīcijas. Cik plaša tā diskusija, cik plaša sabiedriska diskusija, tas ir cits jautājums, bet nav tā, ka kāds būtu šo politiku lēmis kaut kur pavisam, pavisam klusu. Un šeit gan jāsaka, ka par šiem jautājumiem ir diskutēts gan tad, kad Gerhard Kungs bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, gan arī tad, kad Pūcis Kungs kļuva par šo ministru un arī tagad ar Pleša Kungu. Par Kalnu Karabahu varu tikai vēlreiz uzsvērt Latvijas principiālo nostāju. Jā, mēs atbalstām teritoriālās nedalāmības principu, jā, mēs uzskatām, ka par statusu ir jādiskutē, un jā, mēs uzskatām, ka tomēr šis konflikts ir jārisina miermīlīgā ceļā. Un Kazinauska kungs runāja par Latgali, runāja par to, lai mēs sakojam Eiropas Savienības debatēm. Mēs ne tikai sakojam Eiropas Savienības debatēm, mēs tajās piedalāmies, bet es gribētu teikt, ka jo labāki rezultāti ir Latvijai, jo labāki rezultāti ir Latgalē. Un tostarp arī tas attiecās uz daudzgadu budžetu un atveseļošanās šo te instrumentu. Paldies Baumanas kundzei par labajiem vārdiem par diplomātiem un paldies arī par atbalsta vārdiem. Pilnīgi pievienojos tam, ka pēcniecība Austrālijā nevar būt pēdējā. Mums tiešām ir jāskatās gan ekonomisku, gan citu iemeslu dēļ arī uz Latviju. Kabano kungs, nu, man jāsaka tā, kad atsevišķi jūs apzīmēji man vairāk atgādināja tādu pravdu no 80. Gadiem pagājušā gadsimtā par revolūcijām, par impērijām, par cariem un karaļiem, tas piedienās citai valstī. Latvijas valstī tas nepiedienās, bet Latvijas valstī būs arī principiāli un vērtību nostāji tur, kur tiešām šie jautājumi ir būtiski. Un Vaikas kundzei, noslēdzot arī šo savu atbildi kolēģiem, pilnīgi gribētu teikt arī, ka no mūsu puses mēs uzskatām, ka cīņa pret korupciju mūsu pašu valstī ir būtiska, bet lai arī dažreiz mums pašiem iet tā kā mums iet, mēs nedrīkstam arī nenorādīt uz šiem jautājumiem un nepalīdzēt citām valstīm. Un tāpēc mēs esam bijuši atbalstoši OECD programmām korupcijas apkarošanai Ukrainā un turpināsim to darīt. Un par Rīgas domi, jā, man ir bijusi saruna ar Rīgas domas vadību ar Smiltēnu kungu, mēs tiešām ceram, ka drīz sāks strādāt ārlietu padomnieks un tas uzlabos mūsu sadarbību. Kolēģi, gribētu tiešām teikt līdz šim par ļoti interesantajiem. Nevienmēr esmu piekrīts jums un jūs neesat piekrituši man, bet tas nenozīmē, ka nav pamata gan jūsu kritikai vai jūsu ierosinājumiem. Bet tiešām paldies par līdz šim interesantajām debatēm. Gribētu gan vērst uzmanību, ka varbūt ārlietu ministrs ir vienīgais, kuram ir tik daudz un dziļi jādiskutē par daudz un dažādiem jautājumiem, kur nevienmēr šie jautājumi ir ārlietu ministra kompetencē. Līdz ar ko gaidu nākamo porciju un tad būšu gatavs atbildēt. Paldies.
Paldies, ministra kungs. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Vēl tikai dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, tātad debatas turpināsim pēc pārtraukuma, pārtraukums līdz 15:30.